الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тағын бір қат, хайырлерді, құрметті радио тыңдаушылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу тағаланың сәлемі, рахметі, баракаты баршабызға да болса иде, ва инде шушы Аллаһу тағаланың бийеклігін көрсеткен ике шахадаттан, бийек шахадаттан тұрған һәм әлбәттә барыбызны да изге ғамәл қыларға, фарыз болған ғамәл қыларға шақырған, намаздан башланған, намаз қыларға шақырған Азаннан башланган шушы иртәбез дә хәерле, бәрәкәтле һәм Аллаһ Таала рәхмәтендә булса идем. Инде сезне белән кабаттан мөхәрририбез Раил Садри, мин Динар Хамматов һәм безнең режиссер Плютона Лейла Салахова эшлибез. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез, исегезгә төшерәбез. Инде иншалла безнең кунакхана сәхифәсенә килгән кунагыбызга сорауларыгыз булса, аларны шалтыратып бирә аласыз. Ә инде без әкренләп кенә әдәп ва әхлак сәхифәсенә аяк басабыз. Бүген без сезнең белән галимнәребез өйрәтеп калдырган әдәпләргә тукталырбыз. Ул да булса ашау әдәбе. Инде безнең галимнәребез нәрсә дип әйтәсең? Ашар алдыннан һәм ашаганнан соң кулларны юырга кирәк. Ягъни без гадәттә яләшкәнбез ашар алдыннан гына кулларны юырга, ә инде сөннәт булып, ягъни пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәте булып, әлбәттә кулларны ашаганнан соң да юу тора икән. Һәм инде әлбәттә бисмиллаһ дип әйтергә, ягъни һәрбер эшне без бары тик Алла ризалыгы өчен башкарабыз. Бу очракта да безнең ризыгыбыз ул безнең физик халәт кенә түгел, ул безнең рухи халәтебезне дә арттыра торган бер күренеш булып тора, чөнки мөселман нинди генә гамәл кылса да, ул тышкы яктан бер физик гамәл булып кына күренсә дә, әлбәттә ул аның эчке ягын да кабул итеп ала, шуңа күрә һәрбер генә гамәл бисмиллаһтан башлана. Инде әлбәттә безнең пәйгамбәребез әйтеп калдырды, уң як белән генә ашагыз һәм уң як белән генә эчегез дип, чөнки сул як белән безнең гадәттә инде шайтаннар эчә, алар безнең параллель дөньяда дип әйтик инде, шуңа күрә без үзебез уң куяк белән ашарга һәм эчергә тырышырга тиешбез, иншаалла. Әлбәттә инде алдындагы ризыкны гына ашырга куша безнең пәйгамбәребез, ягъни каядыр уртадагы кырыйдагы ризыкларга үрелмәскә, әгәр дә инде янда кеше булса, шуннан рөхсәт сорап алып, шул кеше сиңа бирә ала аны. Һәм инде ашауның үзенә килгәндә, кичкенә-кичкенә кисәкләргә бүлеп ашырга өйрәтәләр, йотар алдында ризыкны яхшылап чәйнәргә, һәм инде әлбәттә, өстәл артында утыручыларның аларга бернинди дә кымачаулык китермәскә. Ризыкны мендәрләргә сөйәлеп яткан килеш ашамаска, ягъни безнең хәтта ки медицина ягыннан да нишектер теге йомшак җирләргә утырып, һәм инде бигрәк тә яткан килеш ашау мәкруһ гамәл санала. Шулай ук инде пәйгамбәребезнең бик киң бер киңәше бар. Моны хәтта ки бөтен җирдә ишетеп була: ризыкны тамак туйганчы ашамаска. Шуннан да без хадис беләбез, бик тә ашыйсыгыз килсә, аш казанын өчкә бүлегез дип әйтәләр. Берсе ризык өчен, берсе су өчен, берсе һава өчен. Һәм инде әлбәттә Аллаһ Тәгаләне мактау, аны онытмаска ашаган вакытта да, ашаган алдында да, һәм инде ашаганнан соң да. Һәм тагын бер генә безнең әдәп: өстәл артында утыручыларның ашыйсы килү теләкләрен бозмас өчен, табын артында үлем һәм башка күңелсезгә ятышсыз әйберләр хакында сөйләшмәскә тәкъдим итәләр. Менә шундый әдәп әхлак. Инде иншалла бүгенге көндә дә тунда онытмагыз. Бүген безнең 21 октябрь, җомга көн. Дога кылыгыз, кадерле җәмәгать. Дога бу көннең аерым бер бизәге ул, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Әгәр Коръәннең барлыгын алданрак белгән булсам, фәнни шишелешләр, аңлатмалар эзләп, караңгыда адашып йөрмәс идем. Коръәнне алданрак өйрәнгән булсам, ул мине алга илтә торган яхты йолдызым булыр иде. Марис Буке, француз язучысы, табиб.
Иртәнге нур тапшыру үз эшен дәвам итә. Безнең хәзер Казанда 7:17 минут. Инде акырына-бакырына без кунакхана сәхифәсенә дә аяк бастык. Әйткәнебезчә, бүген бездә кунакта Рамазан мәчете имам хатыбы Солтан хәзрәт Мурадимов. Солтан хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
Инде Аллаһ Тәгалә безне шушында очраштырганга аңа зур рәхмәт, шөкерләр булсын. Инде сезгә дә шушы көндә килеп, иншаллаһ, вагазәнергә, хәтта ки ниятләүегез өчен дә Аллаһ Тәгалә сездән разы булсын, тел ачкычлары бирсен, радио тыңлаучыларыбызга да инде иншаллаһ үтемле вагазлар сөйләргә насыйп булсын.
Амин, амин.
Инде шушы җомга көннәрендә без хәтта ки булсын инде менә шул җомга вагазлары булсын, гомен көне булсын, бик каты аңа игътибар бирәбез. Шушы төнне олуглыйбыз, менә болай эшләргә кирәк, болай эшләргә кирәк. Әмма инде җомгадан тыш безнең калган атнаның әле 6 көне бар, һәм мөселман ул җомга көнендә генә яки гает көнендә генә яки таң каягына түгел, барлык көннәрдә дә мөселман булып калырга тиеш. Һәм менә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям яна бер инде сахабә килеп: «Я пәйгамбәр, миңа бер киңәш бир әле», дип әйткәннән соң пәйгамбәребез аңа «Ла тагдаб» дип әйтте. Ачуланма, ди. Инде шушы кеше ярар аңладым, икенче киңәшне бир дигәч, пәйгамбәр аңа «Ла тагдаб» дип икенче тапкыр кабатлады. Әйе, пәйгамбәребез аңладым, инде тагын бер киңәш бирә дигәч, ул аңа тагын «Ла тагдаб», ягъни «Ачуланма» дип җавап кайтарды. Солтан хәзрәт, менә гадәттә галимнәребез әйтә, пәйгамбәребез берәр нәрсәне күп тапкыр кабатласа, яки Аллаһ Тәгалә Коръәндә берәр нәрсәне күп тапкыр кабатласа, бу мөселман кешесенә аерым игътибар итәргә лаеклы тема дип әйтәләр. Шуңа күрә ислам динендә, гомумән, хәтта ки безнең татарларда да ачулану дигән сыйфат, начар сыйфат, ул нәрсә, нинди урынны билә бала, һәм инде аннан ничек котылырга?
Әйе, әлбәттә. Пәйгамбәребез алейхиссәләту вассәлам бушка яки юкка гына киңәшләрен бирмәгән. Беренчедән, пәйгамбәребез алейхиссәләту вассәлам тышкы күренешне генә түгел, ягъни битен, җәсәдән, киемен генә түгел, кешенең күңелен күрә иде. Һәм пәйгамбәребез алейхиссәләту вассәлам нәкъ шушы сахабәгә биргән киңәш ул бүгенге көндә һәр беребезгә, барышабызга да актуаль киңәш. Чөнки ачулану һәм ачу хәлдә берәр гамәлне кылу ул рухи яктан да зыян китерә, һәм матди яктан бу дөнья зыянын да китерә дип әйтик. Мәсәлән, бик күп җинаятьләр, бик күп кирәкмәгән һәм анарасын үкүнү хәлендә булган гамәлләр, алар шушы ачуланган һәм кызып киткән вакытта була. Һәм әгәр дә кеше үз-үзенә хуҗа була алмаса, импульсив булса, кинәт кенә кызып, кирәкмәгәнне әйтеп, ул ике дөнья хәсрәтенә эләгә. Һәм гомумән начар сифатлар турында да әйтеп китәсем килә иде. Хиндстан якларында бер җирлек бар. Ике авыл арасында зур күл. Бик зур күл. Бер авылдан егет икенче авылдагы кызны яратып куйды. Хәзрәт безгә теге Хиндстан киноларын сөйләй ахыры дип теге уйламагыз, бу булган хәл. Һәм билгеле көнне никахка дип әзерләнеп, егет ягы, әлбәттә инде билгеле кыз ягында никах укыла. Егет ягы кимәгә утыра. Кичтән үк утыра, иртүк кыз ягында булырга дип. Утырдылар. Икенче көнне көне буе бәйрәм итәсе булыр, ял итек әле дип бөтенесе йокларга яттылар. Шул егет ягын төне буе ишкәкләре белән эшләп кыз ягына илтергә тиеш булган кеше инде үз эшенә кереште һәм инде шушы кимә яр кырыеннан кузгалды. Бөтенесе йоклап киттеләр. Беренче таң нурлары белән күз ачсалар ни күрәләр? Кимәләре егет ягы яр кырында басып тора. Бөтенесе кызып киттеләр, син нәсә эшләдең, хәрәп иттең, никахсыз калдырдың безнең егетебезне, яшьләрнең никахларын боздың бит дип, моның якасына ябыштылар, селкиләр, кычкыралар. Буларны төне буе бер яр кырыеннан икенче яр кырыена алып барырга тиеш булган егет үзе дә аптырап карап тора. Мин дә төне буе йокламыйча эшләдем, кулларын күрсәтә, куллары да әйе, теге төне буе эшли-эшли канлы
эзләр дип әйтә.
Эзләр калды, әйе. Хәзер аптырыйлар, сәбәбе нәрсәдә микән, нишләп кимәләре шулык җирдә калган микән дип як-якка карый башлагач, ни күрәләр? Кимәне бәйләп яр кырында тота торган җипне шишергә ныттылар икән. Төне буе эшләделәр, төне буе тырыштылар, тирли-тирли хезмәт куйдылар. Әмма дә ләкин кимәләр беркайда китмәде. Һәм нәтиҗә нинди ясап була? Бүгенге көндә, шуннан да кай вакыт кеше көннәр буе, төннәр буе намаз укып, гыйбадәтләр кылып, зикерләр әйтеп, изгелектә, игелектә булып, әмма дә ләкин үз өстеннән эшләмичә һәм үзенең тискәре сыйфатларын табып, үзгәртү юлында тырышлык күрсәтмәсә, ул менә шушы кимәдәге егет ягы кебек булыр. Ул тырышыр, хезмәтен куйыр, төннәр буе, көннәр буе гыйбадәттә, изгелектә, зикердә, догада булыр. Әмма дә ләкин үзгәреше әллә ни булмас. Ни өчен? Чөнки аны яхшы якка үзгәрергә тотып тора торган шушы начар сыйфатлар тота. Һәм ул аларны үзгәртмәсә, тәрбияләмәсә үз-үзен, үзендә шушы начар сыйфатларны табып, һәм аларның шушы начар тискәре сыйфатлар ул авырту дип карасак, ягъни шушы авыртудан, шушы чирдән дәвалану юлын карамаса, ул вакытта анын үзгәреше юк деген дәрәҗәдә булыр дип әйтеп дә була. Менә шуңа күрә пәйгамбәрбез алейхи саляту вассалам безгә киңәш бирә. Нинди киңәш? Үз-үзләре безне тәрбияләргә. Үз-үзләребездә булган нашар сифатларны күреп, күрәбез икән, ә хатасыз нашар сифатларсыз кеше юк бу дөньяда. Әйе, бар һәрберебездә. Һәрберебездә хаталар бар. Пәйгамбәрбез алейхи саляту вассалам хадисенең берсендә әйтә, киңәшләрнең берсендә әйтә: "Куллу бни адаму хатта", һәрбе адам баласы хаталы. Әмма дә ләкин хаталанган адам балалары арасында, ягъни һәрберебез арабызда иң хәйерлесе, бөтен кешеләр арасында иң хәйерлесе кем? Кемдә ким үзенең хатасын күреп, табып, үзгәртү юлында тырышлык күрсәткән кеше. Һәм менә бүген безнең сезнең белән бик әһәмиятле, әйе, шундый күп кешеләрне ике дөнья хәсрәтенә алып бара торган шундый бик куркыныч сыйфат. Ул кызып китеп, ачуланып, күп ишракта ачу тоткан вакытта кеше бит беләсезме, ул үз-үзенә күбрәк зыян сала. Бер шәкерт. Шәкерт хәзрәт янына килде. Хәзрәтем, минем шундый нашар гадәтем бар. Бик күп ачуланам мин. Еш ачуланам. Кыек карады миңа, ачуландым. Карамады, ачуландым. Әйтте сүзне, ачуланып куйдым. Әйтмәде, шулай ук ачуланып куйдым. Ул теләк генә барлыкка булырга тиеш. Аның сәбәбен табыла ул. Һәм ирәт әле нишек тиз генә күңелемә авырлык салмыйча, китермичә кешеләрне гафу итә белергә. Хәзрәт Йылмайды, нишләп син шушы нашар сифаттан шул юлны сайладың? Син ди башла ачуланмау халәтеннән. Ачу тотма, кешегә мәрхәмәтле, мәхәббәт күзлеге белән кара. Һәм бер кашын да кешеләрне гаепләмә дип әйтеп куя. Тормышта кай вакыт шулай була. Менә әле бер көнне күзәткән идем. Ике кеше сөйләшеп басып торалар. Нигәдер политиканы сөйләшеп, әйтә-әйтә-әйтә-әйтә, сүз артыннан сүз, болар кызып китәләр, күренә кыза башладылар, ачулана башладылар, һәм берсе катарак сүз әйткән ахыры. Икенчесенең артында йодырыклар әзер, инде хәзер кыйнашалар дип карап, күзәтеп торган вакытта, карим, ачу китергән шәхес нишләгән, күрде шушы бик каты кызган икәнлеген дустының. Бер-ике адым аның янына ясады да, кычаклады да, гафу ит дип әйтеп куйды. Гафу ит. Дигенең ачу тоткан шәхеснең, кызып киткән шәхеснең, инде хәзер кыйнашам дип торган шәхеснең йодырыклары шишелде. Әйе, ул да кычаклады, ярый, ан дигәне булгалый ул дип, инде кычаклашып юлын дәвам иттеләр. Ә менә тормышта кай вакыт кешенең ачулы булуы ул бик күп җирдә аның хәтта минем шәкертләрем берсе ул медицина өлкәсендә ачышлар яңа медицинада булган яңа үзгәрешләр тенденцияларны өйрәнә торган. Һәм менә шушы хәдисне укыган вакытта шәкертләр белән пәйгамбәрбез янына бер сахаба килә, сорау бирә: "Я Расулулла, и Аллаһ таланың ишесе, берәр синнән башка миңа бирә алмый торган бер бик әһәмиятле кирәк булган, нәк минем өчен кирәк булган киңәш бир әле" дип сорау биргәндә пәйгамбәрбез әйтә: "Лә тагдап, ачуланма. Ул аң соңлашыла инде. Башкасын бир инде." Ул үзенчә күзе аллагандыр, әйе, намаз укы, изгелек кыл, зикерләр әйт дип. Әмма дә ләкин пәйгамбәрбез әйтте: "Тагын, тагын, тагын бер ничә мәртәбә белән Хадистекілі фәрадда дәмираран, яғни бір неше мәртті білін қат-қат қабатлады. Ашуланма, ашуланма. Шынки ашулы болу кішіні мәхрум ете. Әлі бір рухи ұстазда шәкіртләрі бола. Бір шәкірт хаман бір сұрау білін келе тұрған бола. Хазірет, мұна шушы вағытта нишләрге мекен деп. Хазірет ол сұрауға жауап бермей тұрған бола. Һәм бер көнне бөтен шәкертләрен хәзрәт үзенең иенә кишке ашка чакыра. Бөтен шәкертләр җыелганнар, ә сорау белән һаман бер үк сорау белән килә торган иң акыллы, иң диндар шәкерте ул бал ашый алмыйдыр, аның аллергия бар иде шушы балга. Һәм ни хикмәт шушы кишке ашка шақырылған қунақлар табынға қарасалар, табында болған бітін ризықлар, хәтті итлерді пішірген вағытта бал білен көшіліп, пішірілген болған. Бік темні, бік матур, шушы сырау білен келген. Хаман қат-қат, йыллар бойы бір ұқ сырауыны берген, қызықсындырған ең ақылы шәкірті ішіндә қыза башлады. Нишәк шулай мекен эшләде, хәзрәтем? Белмим әллә, мин балны ашый алмыйм икәнлеген. Нәсә булды инде бу дип диге ішіндән койный башлады, әйтә алмый. Әдәп, әхлак бар бит әле аның ішіндә. Хәм бөтенесе ашап утыралар, хәм хәзрәт вәгәсили башлады. Вәгәзендә нәк йыллар дәверендә бер үк сорау биргән һәм бер үк сорау кызыксындырган мәсьәләне күтәреп, шушы сорауга ашыгылап, ашыклап, тулы иттереп хәзрәт җавап кайтарган. Әмма дә ләкин шушы сорау белән һәр даим уйланып җиргән шәкирт хәзрәтне ишетмәгән. Бер үк фикер күңелендә булган. Нишләп хәзрәт шулай эшләгән микән? Мин бит балны ашамыйм. Мин бит миңа бит ярамый аны ашарга дип, ішінде қызып, бір нинди вәғәзіні де, бір нинди жауапны да, һәм бір нинди файданы да шушы кишедән күрмәгән. Ястү намазын, кишке, түнге намазны укып, инде бөтінісі игә жиылдылар. Бөтін шәкіртләр, субханалла, хәзрәт шундый тулы иттереп, матур иттереп жауап кайтарды бит. Шундый тулы жауапны ишеткәнебез юк иде. Бик матур жауап булды бу дип бөтенесе мактый-мактый, рухланып, хыялланып хәзрәтнең өеннән чыктылар. Бердән бер буш килеш калган шәкирт. Ул шушы ачуланып, бөтен файданы, бөтен яхшылыкны шушы кишәнең яхшылыгын югалткан шәкирт, ул иң акыллы шәкирте булып чыккан. Һәм хәзрәт икенче көнне әйтте: "Менә минем дәресем шул иде" ди. Хәзрәт шәкертләренә әйтә: "Әгәр дә сез күңелегездә тискәре шушы ачулану хисләрен калдырасыз икән, нурлы файдалы гыйлемнәргә урын калмый башлый. Кешенең күңеле тула башлый нәфрәт белән, дошманлык белән һәм башка тискәре фикерләр һәм халәтләр белән. Менә шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, без һәр беребез сайлыйбыз. Һәр бер көнебездә, һәр бер көнебездә без сайлыйбыз. Әйе, туктале, шушы көнне мин бәхетле булыйммы? Бөтенесенә гафу итеп, ашу тотмыйча, бөтенесенә бәхет теләп, бәхетле булыйммы? Яки киресенчә, ашуланып, күңелдә тискәре халәтләрне саклап, бөтенесенә дошманлык күзе белән караргамы? Һәм бәхетсез килеш яшәргәме? Без һәр бер көнне сайлыйбыз. Әйе. Һәм тагын бер хәдисне искә алырга теләгән идем. Бик әһәмиятле хәдис. Бүгенге көндә бик актуаль дип әйтер идем. Чөнки шушы халат, шушы хәдис бик күп кешеләрне бәхетле итте. Аллаһ рәхмәте белән. Хәтта үзенең тәҗрибәдә дә бер ничә мисал бар. Алла берсә вакыт калса, ул мисалларны да искә алырмын. Пәйгамбәребез алейхиссәләтү вассәлам Хадисләрнең берсендә билгеле пәйгамбәрбез мәчеттә утырган вакытта аның янында шәкертләр, сахабалар утыралар иде. Һәм аның вагызларын, дәресләрен тыңлыйлар иде. Һәм сахабалар әйтәләр, көннәрдән бер көнне, зәте яумин, әйе, көннәрдән бер көнне алар мәчеттә утыралар, күз аллагыз, күз алдыгызга китерегез. Мәчеттә түгәрәкләнеп, пәйгамбәрбез салаллаһу алейһи янында шәкертләр вагызны тыңлыйлар. Һәм Вәғәс ортасында пиәмбәрбіз туқты, хәм мәшітнің ішігіне қорап, ішәрі итіп, пиәмбәрбіз алей сараты осылам әйті, хәзір мәшітнің ішігіннен дженнәт әхәлі кірешек. Сәхәбәләр бірбісіне қорап, субхан Алла нинди бәхәтлі кішісін бұ деп, ішіккә күз қарашлары білән қорап алдылар, хәм бүтінней Белмәгән кеше мәчетнең ишегеннән атлап керде. Истеннән хадистә килә, әле яңа гына тәһарәтнең томшылары әйе томып барды, ул керде, намазын укыды да чыгып китте. Сахабалар шушы дин кешесе турында, шушы зур бәхеткә ия булган сахабәгә шатланып, сиенеп, әйе, дәресне дәвам итәләр. Икенче көн нәк шушы халат кабатлана. Пәйгамбәрбез дәрес вакытында туктала һәм әйтә, менә хәзер мәчетнең ишегеннән дәннәт әһәле керәчәк. Һәм янәдән шул ук таныш булмаган, әллә нинди күп изгелекләр белән мәшһур булмаган бер сахабә керә. Шул ук сахабә, кишәге сахабә. Һәм өченче көн шул хәл кабатлангач, сахабаларның берсе шушы сахабәгә 3 көнгә кунакка китә. Билгеле, 3 көн кеше кунак булырга мөмкин. 4-нче көн ул кунак түгел, аны эшләтеп дә була. Аны беләсездер инде, шулай бит сөннәт буенча. Хәзер шушы сәхәбә килә, әйтә, идә, бераз гызыгы бар, синдә 3 көн кунак була алмам микән? Әйе, әйе, әлбәттә, минем йортым синең йорт. Рәхим итеп кер, бик шатмын, кунак үзегенә килми, кунак Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, Аллаһ Тәгаләдән бер бүләк булып килә, бәрәкәте белән килә. Кил, рәхим ит. Шушы сәхәбәне кертә. Ине. Һәм Шушы сәхәбә ул бит инде айрым махсус бер миссия белән килде. Нишндәй гамәл кыла микән? Шушы сәхәбә Аллаһ Тәгаля аңарга шундый зур бүләк ни өчен биргән микән дип күзәлләргә дип килде. Беренче көн күзәтеп тора. Төн җитте, йокларга яттылар. Шушы сәхәбә карап тора, күзәтеп тора. Бер нинди әллә нинди диге Анарга таныш булган бөтен гамәл гыйбадәтләрен үти, хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шәкерте үтәгән гамәлләрен кайберләрен дә хәтта үтәмиде. Хырылдап төне буе йоклый, вакытында намазга баса, шул 5 вакыт намазын укый, анардан тыш әллә ни аерыла торган зур изгелекләр белән төне буе укып да чыкмый. Әйе, шуннан да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бу бер көн, икенче көн, өченче көнне күзәтеп, 3 көн узды бит инде. Аптырагач 3 көннән соң китергә җыенган вакытта үзенең килүенең төп сәбәбен әйтеп куя. Мин бит килдем булай гына түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям синең турында син дәннәт әһәле дип әйткән иде. Ни өчен Аллаһ Тәгалә сиңа шундый зур дәрәҗә биргән микән дип белер өчен килдем. Әмма дә ләкин әллә нинди зур изгелекләр, игелекләр, мин үтәми торган гамәл гыйбадәтләр синдә күрмәдем. Ни өчен Аллаһ Тәгалә сине шулай дәрәҗәләде микән дип сорау бирә. Йортның хуҗасы үзе дә гаҗәпләнеп китә. Шатлыклы хәбәр әйттен, рәхмәт сиңа, әмма дә ләкин үзен күрдән мин үй эшләремне эшлим. Гыйбадәтләремне 5 вакыт намазымны үтим. шунардан тыш әллә нинди мактанырлык зур гамәл үтим дип, сиңа таныш булмаган гамәл үтим дип мактана алмыйм ди. Әмма дә ләкин минем шундый бер күңелемнән чыккан шундый бер гамәл бар. Һәр көнне йоку алдыннан куллар күтәреп Аллаһа Тәгаләгә шундый дога белән ялварам дип әйтеп куя. Шушы догада мин мине ачуландырган, авыр сүз әйткән берәр начарлык эшләгән, начарлык эшләгән кешеләрне бөтенесен мин гафу итәм ди. Анарга, аларга ачу тотмыйм, аларга бәхет телим. Һәм икенче ягы бар. Һәм мине дә, әйе, һәм бәлки мин дә берәрсен белеп яки белмичә авыр сүз әйтеп, яки карашым белән, яки башка ягыннан берәрсенә авырлык китерсәм, алар да мине гафу итсеннәр дип Аллаһ Тәгаләгә догалар белән ялварам. Шушы хәбәр белән Пәйгамбәрбез алейхиссәләтү вәссәләмгә киләләр һәм әйтәләр: «Әйе, шушы сәхәбә шушы дуа белән ялвара, бөтенесен гафу итә һәм анарга карата да ачу тотмавын Аллаһ Тәгаләдән сорый». Әйе, һәм Пәйгамбәрбез шуны ишеткәч әйтә: «Нәкъ шушы гамәл сәбәбендә Аллаһ Тәгалә ул бәндәгә мәңгелек бәхет, мәңгелек сәгадәт, дженнәт бүләге белән бүләкләгән». Менә тормышта, хөрмәтле җәмәгать, шундый нәрсә бар. Кайвакыт без тормышыбызны бушлыкка, яки киресенчә, тормышыбызның ямен, нурын югалтабыз, башкаларга карата ачу тотып, яки башкаларга карата зыян китереп, без үзебезне бәхет сәгадәттән мәхрүм итәбез. Һәм Пәйгамбәрбез алейхиссәләтү вәссәләмнең шушы шәкертеннән килгән үрнәк, киңәш, насихәт ул һәрберебезгә дә зур бер чыганак дип әйтер идем, яки зур бер бүләк. Менә мәчетебездә без якшәмбе көнне укыйбыз ышкыру догаларын. Һәм көннәрдән бер көнне бер ханым килде: «Хәзрәт, ди, йөрәк авырта. Тикшермәгән җир калмаган, ЭКГ, УЗИ, бөтен тәнне тикшерделәр, давлениеларны. Медицина ягындан бер нинди сәбәп юк. Авыртырга сәбәп юк, сез сау сәләмәт, бөтенесе әйбәт. Әмма дә ләкин мин сизәм, ди, күңелем, йөрәгем авырта. Сызлана, дарулар эчәм. Әмма дә ләкин берсе дә булышмый. Бәлки сезне күстидерделәрдер, бәлки берәр зәхмәт дигәндер, эшкерініп килегез әле», дип бу ханым үзе врач, табиб килде эшкерінергә. Һәм эшкерүдән соң кабинетка килеп сөйләшеп алдык. Тормышын сөйләде, авыр тормыш булды икәнлеген сөйләп бирде. Һәм сөйләгән вакытта әйтте: «Әйе, беренче мәртә белән кияуә чыкканда беренче иренең әнисе, ягъни кайнанасы, аларын араларына тыгыла башлады. Ал араларына кереп, бердән бер малайын яқылапмы, авыр сүзләр әйтә иде, һөҗүм итә иде, кайвакыт кул күтәрә иде. Шушы вакытта ул әле яш иде, ачуланып калды кайнанасына. Ачуланып калды. Инде гаилә зок, теге гаилә буларак яши алмадылар, алар бер ярты елдан соң айрылыштылар, юллары айрылды. Әмма дә ләкин шушы ачулану халәте күңелдә калды. Менә шушы без алданрак әйткән хәдиснең дәресен нәк ул көнне укыган идек мәчеттә. Һәм ул ханымга әйттем: «Әйдәгез, менә шундый гамәлне эшләп карыйк әле. 40 көн дәверендә сез бөтен кешегә бәхет, сәгадәт теләп, һәм бәлки берәрсен Берәрісіз сізіні рәнжеткен болса, аларыны ғафу итегіз шын көңілден тілігіз білән әйтіп, һәм икенче яғы, бәлки сіз дә берәрісін рәнжеткен болсағыз, берәр ауырлық китерсәгіз, алар да сізіні ғафу итсіннәр деп шын көңілден Аллах ризалығы үшін деп сырағыз. Ғафу итінегіз, һәм ғафу итегіз. 40 көн узғаш бу ханым килә. Хәзрәт ди, Алланың рәхмәте белән 39-нчы көнне шушы дуага утырдым ди. Гадәттәгечә бер ничә Коръан аятларын укып, кулларны дуада күтәрдем ди һәм гафу итә башладым ди. Әйтеп, шушы тел белән, тилек белән ялварып, шушы арада күз алдыма беренче кайнана килеп чыкты. Бөтен аның әйткән әше сүзләрен Енәдән ишеттем, күңелемә шул хәтле авыр икәнлеген сездем һәм аңладым, шулшы ашу хәсрәт, ашулану хәләте бер кайда китмәгән, ул каядыр күңел йөрәк төбенә төшкән һәм шушы авыртып торган икән. Бар бит шундый әкият Кай Герда, анда Снежная королева Кайның, Кай деген егетінің ерегіне бір бұз кесегін тұға, хәм оның ерегі қота. Мәрхәмәтсіз бұла кебек. Міне шушы ханым әйті, шушы бұз кесегі еректен шыққан кебек, нәрседір бік қотынық шимітіп, қоты иттіріп, бұрып алды, хәм нешіктір ерегім үріп кетті. Ауыртулар да юққа шықты, хәм үкіріп жылы башладым дей. Бір неше сәғәт йыладым ди хәзрәт. Шул хәтле су күп үземдә икәнлеген дә белмидерем. Күп шул хәтле тиге сыңгы аңладым сыңгы бер неше дистә йыл бер кашында җылаган да булмады. Шул хәтле катып китте йөрәге. Шушы догадансын зоқ итерп йыладым ди бөтен авырлыклар, бөтен йөрәк авыртулар юкка чыкты һәм Аллаһтан рәхмәте белән бүгенге көндә тормышның яңа барлыкка килде. Әйе, яхшы итерп йыклый башладым, йыку ягыннан да проблем иде. Менә бүгенге көндә әй Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер әле динебез бар. Дин киңәшләре белән яшәсәк, ике дөнья бәхетенә ирешәбез бит дип әйтеп куйды. Шундый нәтиҗә әйтте. Менә тормышта хөрмәтле җәмәгать Хәдисләрдә, бигрәк тә аятләрдә килгән киңәшләр алар һәр беребезгә дә ике дөнья бәхетенә ирештерә торган киңәшләр. Әгәр дә без аларны кулланабыз икән, без бәхетле булып яшибез. Кулланмыйбыз икән, әйе, без үзебез үзебезнең бәхетле яки бәхетсез тормышыбызны сайлыйбыз икәнлеген шуны да онытмаска кирәк. Пәйгамбәрбез безгә Әйе, үрнәк күрсәтте бигрәк тә шушы мәүлид аенда пәйгамбәребезнең сөннәтен, үрнәкләрен, насихәтләрен әйе, кулланып без ике дөнья бәхетенә ирешә алабыз. Юкка гына түгел бит пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам әйтә: "Минем юлым белән барсагыз, һич адашмассыз, саташмассыз, үкенмәссез" дип әйтә. Әйе. Һәм ул юл Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирештерә. Ул юл Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә алып бара. Шуны да онытмаса киде.
Инде хәзрәт, менә сездән әйтеп алдыгыз, менә шушы соңгы булган хәл белән, тик шулай да безнең динебездә менә ишеткән булмаса да татар халкында бар ачу саклау дигән гыйбарә. Динебездә бит бар, менә 3 көннән артык бер кеше белән бер кеше ачуланса, теге 3 көнне артык инде торырга ярамый бу халәттә кичереп бер көнне килү менә теге гафу ит дип әйтү менә ашу саклау менә моннан ничек менә бу апаның мисалында әйттек әлбәттә теге менә 40 көн буе шундый анда дуа кылып Коръан укып, бөтен кешене кичерергә тырышып башкару, ләкин менә ашу саклау бөтен кешедә бар бит ул, юк түгел, аны Аны ничек бетереп була барма аның менә, мәсәлән, шуннан да бөтен кешегә дә универсаль булган лайфхак дип әйтсәң инде.
Аһа. Әйе, шуннан да менә бик күп никахлар укырга туры килә. һәм никахларда кат-кат кабатлап әйтәбез, ашуланмагыз, ашу тотмагыз. Чөнки ашулы булу, ашу тоту күңелләрдә ул йөрәкләрне катыра һәм бер-берсенә карата чиста, саф, нурлы мәхәббәт әкрен генә юкка чыга башлый. Һәм шушы бер хадисне бик еш искә алам мин. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә: "Әгәр дә кеше сәбәп белән яки сәбәпсез ашу тота икәнлеген, өч көннән артыграк ашу тотылса, булса, ул вакытта ул зур гынах була. Һәм нинди зур гынах була? Пәйгамбәрбез хадисендә әйтә: "Ау кемә кала, шу хәтле зур гынах була, хәтта шушы кешене фәрештәләр ләғнәт кыла башлы икәнлеген." Мин аны аңламадым, нишләп шулай микән? Бу бит хәдистә әйтелми, теге сине рәнҗетсәләр, яки берәр рәнҗетүче булса, үпкәләгән һәм үпкәләткән кеше турында да сүз бара. Икесе турында да. Сын мине рәнҗеттеләр, нишләп миңа шундый зур афат килә, нишләп мине фәрештәләр ләғнәт кылсыннар дип сорау бирергә мөмкин без. Чөнки без берәр кешегә ачу тотсак, үпкәләсәк, рәнҗеп җирсәк, авырлык күңелебездә сакласак, ул вакытта без үз-үзебезгә зыян китерәбез. Үз-үзебезне битерәбез, үз-үзебезгә без зыян китереп, гамәлләребезне бушлыкка чыгарырга да мөмкинбез. Һәм бер мисал китерәм, бер гаилә тормышында, әйе, ул бит теге никах укытканда һәм гомумән тормыш вакытында теге ачуланмагыз. Ачуланмагыз дип әйтеп була җиңел, теориядә бик җиңел, әмма дә ләкин практика ягында нәк кирәк булган вакытта аны онытыла бит ул. Үпкәләп дә куя, чөнки ачу тотуның үпкәләүнең һәм рәнҗүнең рәнҗү халатын ул вакытта без аны саклаган вакытта без сүзебезне битерәбез дип әйтик. Һәм шушы бер мисал китерәм мин, тормыш мисалын. Ир белән хатын бергә яшиләр, матур гына яшиләр, бөтен сәйбәт кебек. Сабыр итәләр, бер-берсенә юл бирешәләр һәм бер вакыт сүз артыннан сүз, бер-берсенә кирәкмәгән сүзләр әйтеп куйдылар, кызып киттеләр һәм үпкәләделәр. Хатын әйтә иренә: "Булды, мин синең белән башка сөйләшмим. Минем тавышымны ишетмәссең." Ире: "Эй, бигрәк әйбәт. Ниһаят, минем колакларым синең тавышыңнан жал итерләр бит" дип әйтеп дә куя. Бер көн сөйләшмичә җирәләр, икенче көн сөйләшмичә җирәләр, өченче көн хәзер ир кеше, ират шушы хадисне белә торып, өч көннән артыграк ачу тотсан, фәрештәләр ләғнәт кыла башлый бит дип дигән хадисне искә алып, хатының янына килә, кочаклый һәм "Гафу ит инде мине" дип әйтеп куя. Әмма ләкин хатын зак иттереп ачу тота торган килеп чыкты. Әйтте: "Сөйләшмим" дип әйттемме? Менә хәзер җафалан. Сөйләшмим мин синең белән дип әйтеп куя. 4-нче көндә сөйләшмичә уза, 5-нче көн, 6-нчы көнне иртүк торгач, хатын күрә ире шкафларда нәрсәдер эзли икәнлеген. Айкана, айкана, астын искә китереп нәрсәдер эзли. Идә кайсы әйбер кая ята икәнлеген кем белә? Җыештыручы хатын кыз. Әмма дә ләкин хатыны сөйләшмим дип вәгъдә бирде бит. Карый, нәрсә эзли микән? Әмма дә ләкин дәшми. Бер шкафны әйләндереп бетерде, икенче шкафны тәртипсезлеккә китерде һәм өченче шкафка күчкәч сабырлыгы бетте. "Ну, нәрсә эзлисең инде шунда?" дип кычкырып сорау бирде. Ире бер нәрсә дә булмаган кебек елмаеп борылды да: "Булды, булды, таптым, тавышыңны эзләгән идем, тавышыңны эзләгән идем" дип әйтеп куйды. Менә күп очракта ачуны бетерә торган бер ысул ул йомшаклык белән, мәрхәмәтлек белән бер-береңә, әйе, дус халәтендә булу. Әйе, шаяртып яшәү. Менә шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, үпкәләмәгез, бер-берегезгә рәнҗемәгез, рәнҗетмәгез, һәм рәнҗемәгез, һәм ачу тотмагыз. Иң мөһиме, һәм ала берсә ике дөнья бәхетенә дә ирешерсез, иншалла.
Амин, шулай булсын. Инде бездән бер сура килеп ирешкән иде. Сулагай кешеләргә дә ун якка йөрәмәгән булсалар, ун як белән ашырырга тиешме дип, әйе дип кенә җавап кайтарабыз инде. Шуннан да, чөнки инде вакытыбыз да бетеп килә. Тырышырга тиешбез. Мәсәлән, ничек кенә мөмкинлекләр бар икән, анда кулларны бота арасына куеп та кемнәдер ияләшә. Тырышык, җәмәгать. Пәйгамбәребезнең сөннәте ун як белән ашау. Без инде тырышык дип әйтәбез. Шулай бит, хәзрәт, тырышык. Безнең үстебездән булган вазифаны төшерик. Инде бүген монда килгән өчен сезгә рәхмәт әйтеп, сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хәзрәт. Тагын очрашуга кадәр.
Алла беса, яшуша нурлы җума көннәрне бәрәкәтле булсын, шатлык сөенечләр булган булсын. Ике дөнья бәхетен, бәрәкәтен һәрберебезгә дә теләп калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.